merendahkan suara, tidak berisik, dan sedikit menoleh. Sedikit menoleh. Subhanallah. Ya. Ini merupakan keadaan yang baik, adab yang baik sebelum seorang mendirikan salat. Dia berjalan ke masjid dalam keadaan tenang. Ya. Kemudian dia menundukkan pandangannya dan tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Ya. Tidak banyak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Dan dia merendahkan suaranya. Ya. Subhanallah. Terdapat di dalam As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza uqimatish shalah wa fi lafdhin idza sami'tumul iqamah famshu wa 'alaykumus sakinah fama adrabtum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Apabila telah ditegakkan salat, dalam satu lafaz disebutkan apabila kalian mendengar iqamah dikumandangkan, ya, sementara kalian masih di luar, famshu, maka berjalanlah, dan wajib atas kalian berjalan dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, maka sholatlah. Dan apa yang terluput dari kalian, maka sempurnakanlah. Ya. Ketika sudah terdengar iqamah, ya, sementara kita masih di luar, kita berjalan, datangi masjid, ya, dengan tenang. Ya. Apapun keadaannya, nggak perlu lari-lari, ya, tergopoh-gopoh dan sebagainya, kita berjalan. Apa yang kita dapatkan, kita sholat bersama imam. Dan apa yang terluput dari kita, maka kita sempurnakan. Ya. Seandainya dengan ketenangan berjalan tersebut, kita terluput satu rakaat, ya sudah, kita sempurnakan. Setelah imam salat, tambah satu rakaat, dan seterusnya. Nah. Dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana ya'madu ila shalah fa huwa fi shalah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila bersiap untuk mendirikan salat, maka dia terhitung dalam keadaan salat. Ya. Nah, jadi kalau seorang berwudu, ya, dari rumah kemudian bersiap pergi ke masjid untuk mendirikan salat, ya, saat itu dia terhitung sudah dalam keadaan salat. Maka hendaknya keluarnya kita dari rumah atau dari manapun kita berada menuju masjid, hendaknya mubakir, ya. Yang dimaksud dengan mubakir di sini adalah sebelum adzan dikumandangkan. Sebelum adzan dikumandangkan atau paling tidaknya sebelum sholat dimulai. Tujuannya agar kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Agar kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dan kita hadir bersama jamaah ketika mereka semua bertakbiratul ihram. Nah, kemudian ketika kita berjalan, hendaknya langkah kita tidak terlalu jauh, ya, akan tapi berdekatan, yang dengan langkah tersebut kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Di dalam As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudhu'a, tsumma kharaja ila al-masjid, la yukhrijuhu illa as-salah, lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat 'anhu biha khati'ah. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, ya, kemudian dia keluar menuju masjid. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan berwudu itu dari rumah. Berwudu itu dari rumah karena keutamaannya yang besar. Ya, berwudu di rumah. Kemudian selesai wudu dan baguskan wudu atau menyempurnakan wudu, kemudian dia keluar menuju masjid. Dan dia tidak keluar dari rumah atau dari manapun dia berada menuju masjid kecuali karena salat. Tidak ada janjian-janjian apapun yang membuat dia keluar dari rumahnya kecuali salat. Ya. Kalau niatnya dicampuri dengan perkara-perkara yang lain, maka dia akan terluput dari keutamaan yang besar. Apa keutamaannya? Akan disebutkan di sini. Kalau dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia keluar dari rumah menuju masjid, dan tidaklah yang membuat dia keluar kecuali sholat. Artinya niatnya dia keluar dari rumah menuju masjid adalah untuk sholat, tidak ada yang lain. Ya, lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah selangkah, illa rufi'at lahu biha darajah, melainkan dengan langkahnya tersebut diangkatlah derajat. Satu kali langkah, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya. Semakin banyak langkah menuju masjid, maka semakin tinggi derajat yang dia peroleh. Nah, wa khuttat 'anhu biha khati'ah, dan digugurkan dengan langkah-langkah tersebut dosa-dosa. Selangkah digugurkan dosa, selangkah digugurkan dosa. Ini menunjukkan keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Bagaimana dengan mobil? Sebagian orang mengatakan, ya, sesuai dengan putaran pentilnya. Dari mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Yang ada dalilnya berjalan kaki. Berjalan kaki. Ya, ini keutamaan yang besar. Mau naik mobil atau jalan kaki? Nah, terus kapan dihitung ya? Ketika turun dari mobil. Gitu. Karena nas di sini jelas sekali berjalan kaki. Bahkan sampai dianjurkan kalau berjalan, ya, dengan langkah yang berdekatan. Setiap langkah akan diangkat derajat untuknya dan akan digugurkan dosa-dosanya. Luar biasa. Dan itu pun dia melangkah dengan tenang. Dia melangkah dengan tenang. Dan tentunya dia telah berwudu di rumah. Dia telah berwudu di rumah. Ya, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Apabila kita sampai ke pintu masjid, apabila kita sampai ke pintu masjid, kalau masjid ini mana pintunya? Semuanya pintu. Ya sudah. Ya, pintunya lebar, alhamdulillah. Jadi enggak berdesak-desakan. Apabila kita sampai ke pintu masjid, ya, maka hendaknya kita dahulukan kaki kanan ketika masuk. Dan kita membaca doa, bismillah. A'udzu billahil 'adzim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini doa yang dibaca. Doa masuk masjid, insyaallah sudah hafal ya. Hah? Ada di kumpulan doa, ya. Ini yang sahih demikian. Saya ulangi, bismillah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa yang dibaca. Ini kalau kita masuk ke dalam masjid. Kalau kita hendak keluar, maka hendaknya ya, kita melangkahkan kaki kiri. Kemudian berdoa dengan doa yang sama, dan bedanya adalah pada kalimat terakhir. Kalau masuk tadi, waftah li abwaaba rahmatik. Kalau keluar, waftah li abwaaba fadlik. Ya. Nah, jadi kalau masuk, permohonannya adalah minta dibukakan pintu rahmat, kasih sayang. Kalau keluar, minta dibukakan pintu keutamaan. Nah, ya karena memang masjid itu adalah tempatnya rahmat. Masjid merupakan tempatnya rahmat. Sementara di luar masjid itu tempatnya rizki, itu fadl, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini doa masuk masjid dan keluar masjid. Apabila kita sudah masuk ke dalam masjid, maka hendaknya kita tidak duduk sampai kita salat dua rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid atau hormat kepada masjid. Ya, salat dua rakaat ya dalam rangka hormat kepada masjid. Bentuk penghormatan kepada masjid adalah dengan salat dua rakaat. Makanya dikatakan dengan tahiyatul masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia tidak duduk sampai dia salat dua rakaat. Sampai dia salat dua rakaat. Ini yang disebut dengan tahiyatul masjid. Ya. Kemudian setelah selesai salat tahiyatul masjid, kita menanti salat. Dan di dalam masa-masa penantian tersebut, duduknya kita di dalam masjid tersebut ya, selalu disibukkan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Menjauhi perbuatan yang sia-sia. Sebagai contoh, di antara perbuatan yang sia-sia adalah tashbikul asabi', menjalin jari jemari, memainkan jari jemari. Ya, seperti ini. Ketika menanti sholat, ya, ini dilarang ketika dalam penantian. Ini salah satu contoh. Kalau yang seperti ini saja dilarang, ya, bagaimana dengan perbuatan yang lain, yang sia-sia? Nah, maka hendaknya dia sibukkan dengan membaca zikir seperti la ilaha illallah, subhanallah, atau tilawatul Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, karena terdapat larangan bagi mereka yang menanti salat untuk berbuat sia-sia seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikan fa inna at-tashbika minasyaitan." Apabila salah seorang di antara kalian berada di masjid, maka hendaknya janganlah dia menjalin jari jemarinya seperti ini. Ya. Sebab
yang demikian itu berasal dari setan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun ketika seorang berada di masjid bukan dalam rangka menanti salat, maka tidak mengapa dia menjalin jari-jemarinya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal ini di masjid setelah beliau selesai dari salat. Ya, selesai salat sudah seperti ini. Tapi kalau sebelum sholat, enggak boleh. Ya. Tapi memang enak ya. Sudah menjadi kebiasaan. Ya. Mainkan tangan begitu. Enggak sadar. Gitu. Tapi ternyata ada larangannya yang demikian. Gitu. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian, di masa-masa penantian sholat, ketika kita berada di dalam masjid, maka janganlah kita membicarakan perkara-perkara dunia. Ya, tanya gimana tadi dagangannya, gimana tadi ketemu dengan apa klien dan sebagainya. Bicara ini, bicara itu, urusan dunia. Ketika dalam masjid, jangan, janganlah ini dilakukan. Ya, sebab diriwayatkan di dalam hadis bahwa perbuatan ini dapat memakan kebaikan-kebaikan. Menghabiskan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api itu dapat memakan kayu bakar. Api dapat memakan kayu bakar. Nah. Dan terdapat dalam hadis yang lain bahwa seorang hamba terhitung di dalam sholat selama dia menanti sholat. Selama dia menanti sholat. Dan para malaikat terus memohonkan ampun untuk dirinya. Jadi seperti kita, ya sekarang ini, bainal maghrib wal isya, kita duduk di masjid ini, ya selain untuk ta'lim, majelis ta'lim, ya selain untuk belajar, ya kita juga menanti sholat. Maka selama kita dalam keadaan seperti ini, para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Sekarang yang memohonkan ampun malaikat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang tidak pernah mangkir dari tugasnya. Ya. Selalu patuh dan taat kepada Allah dan mereka mendoakan ampunan untuk kita. Luar biasa. Ya, asal kita menjaga keadaan kita. Ya, di dalam masa-masa penantian tersebut. Ini keutamaan yang besar. Nah, maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan dan keutamaan yang besar ini. Dengan apa? Dengan perbuatan yang sia-sia. Sibuk dengan berbicara kesana dan kemari dan sebagainya, sementara dia berada di dalam masjid. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya, apabila iqamah telah dikumandangkan, maka hendaknya kita bangkit ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah. Itu dia. Bangkitnya kita untuk apa namanya menyusun shaf ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Bangkit di situ. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Maka ini sunnah. Ya. Tapi kalau kita berdiri ya sejak awal iqamah dikumandangkan, maka yang demikian ini tidak mengapa. Tapi kalau kita mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kebangkitan kita ya ketika dikumandangkan qad qamatis shalah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, apabila makmum melihat imam datang, ya, maka saat itu dia bangkit. Ini juga dibolehkan. Tapi kalau dia tidak melihat imam ketika iqamah dikumandangkan, maka yang afdal adalah dia duduk sampai dia melihat imam, ya, siap, baru dia bangkit. Ya, maka ini diantara aturan-aturan, ya, bangkit sebelum mendirikan salat. Nah, berikutnya, terdapat keutamaan bagi mereka yang bersemangat untuk mendapatkan saf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Muttafaqun alaih. Seandainya manusia mengetahui, ya, apa yang terdapat pada adzan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan mengundi. Seandainya mereka tahu keutamaan adzan dan keutamaan berada di saf yang pertama, seandainya mereka tahu, ya, menunjukkan di sini, ya, bahwa orang yang beradzan itu memiliki keutamaan yang besar. Demikian pula berada di saf yang pertama, terdepan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijal awwaluha." Sebaik-baik saf kaum lelaki itu di depan. Semakin depan semakin baik. Ya. Dan juga hendaknya kita bersemangat untuk menjadi yang terdekat dengan imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaknya orang yang berdiri di dekatku, ya, itu orang yang terdekat, yaitu di belakang persis imam, adalah orang-orang yang ngerti dan paham, ya, ngerti sunnah, ya, dan paham tentang aturan-aturan salat. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau ketika terjadi imam batal salatnya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya sembarangan orang yang berada di belakang imam, ya, maka ini akan apa? Akan kesulitan. Ya. Misalnya dia enggak ngerti apa yang harus dia lakukan, bingung, ya, tengok kanan, tengok kiri dan sebagainya. Enggak benar. Oleh sebab itu, ini di antara aturan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berada di belakang imam tepat adalah orang yang ngerti dan paham. Ya. Ulul ahlam wan nuha adalah orang-orang yang cerdas. Ya, dan berilmu. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, jadi saf yang pertama adalah saf yang terbaik ini bagi kaum lelaki. Adapun bagi kaum wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu shufufin nisaa' akhiruha." Sebaik-baik saf kaum wanita ada yang paling belakang. Adalah yang paling belakang. Nah, semakin mojok di belakang itu semakin baik. Ya, bukan semakin dekat. Kenapa demikian? Karena saf yang paling belakang adalah saf yang paling jauh untuk terlihat oleh kaum pria. Ya. Untuk terlihat oleh kaum pria ini di dalam masjid. Ya, sudah ada pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu pun diatur. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian, aturan berikutnya. Hendaknya jamaah sholat itu perhatian dengan pelurusan dan perapatan saf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum." Luruskanlah saf-saf kalian. "Fa inna taswiyatash shufuf min tamamish shalah." Muttafaqun alaih. Karena pelurusan saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu bagaimana kita meluruskan saf? Padahal ya masing-masing kita ukuran tubuhnya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang masih anak-anak, ada yang dewasa. Gimana membuat lurus? Apa ukurannya? Apakah dari jempol? Ataukah dari mana? Bagaimana jemaah? Ada yang bisa jawab? Hah? Dari tumit? Dari apa? Hah? Dari mata kaki ya? Ya, kalau seorang berdiri mata kakinya itu sejajar, niscaya akan sejajar. Karena orang berdiri itu terlihat pada mata kaki. Kalau misalnya ukurannya pada tumit, ya, maka akan apa? Terjadi lekukan-lekukan. Kalau ukurannya juga pada ujung jempol misalnya, ya, ujung-ujung jari, itu juga terjadi lekukan-lekukan. Enggak akan lurus. Tapi supaya lurus, maka apa? Yang dijajarkan itu apa? Mata kakinya dengan sebelahnya. Begitu. Pasti akan lurus, besar ataupun kecil, ya, tua ataupun muda, anak-anak ataupun dewasa akan sama. Kalau ukurannya adalah apa? Ya, pada mata kakinya itu. Dan disitulah manusia berdiri. Nah, jelas ya? Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Sungguh, kalian luruskan saf-saf kalian. Atau kalau tidak kalian lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan wajah-wajah kalian, mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Jadi di sini terdapat faedah bahwa meluruskan dan merapatkan saf, ya, itu merupakan sebab untuk mendatangkan persatuan. Ya. Jadi terdapat ikatan yang kuat antara seorang muslim yang mendirikan salat dengan saudaranya yang ada di sebelahnya ketika lurus dan rapat. Berbeda ketika mereka centang berenang jauh, ya, longgar-longgar, berenggangan, ya. Kadang-kadang kalau diluruskan nggak mau, bahkan apa, cari sajadah yang paling besar supaya untuk dia VIP, ya, sholatnya VIP, nggak terganggu, ya. Justru celah-celah itu akan dimanfaatkan oleh setan, ya, dimanfaatkan oleh setan. Sajadahnya keinjek sedikit aja marah, nggak benar yang seperti ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, tadi Nabi sudah memberikan ancaman. Kalian luruskan dan rapatkan saf-saf kalian. Kalau tidak kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Ya. Memalingkan wajah-wajah kalian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Ya. Janganlah kalian, ya, saling merenggang. Ya. Kalau kalian lakukan, maka hati-hati kalian akan saling bercerai-berai. Subhanallah. Ya. Ini hikmah pelurusan dan perapatan saf. Nah. Dan kemudian ditekankan lagi bagi jamaah, ya, terutama makmum, untuk apa? Menutup celah-celah. Untuk menutup celah. Jangan sampai ada celah. Ya. Dan saling merapat. Ya. Antar kaki. Kaki saudaranya, ya, dengan kakinya merapat. Bukan yang dimaksud dirapatkan kakinya di sini, kaki dia yang dirapatkan, bukan. Tapi kaki dia dengan kaki saudaranya dirapatkan. Ya. Kaki dia dan kaki saudaranya yang dirapatkan. Lalu seperti apa caranya? Ya. Apakah kemudian dia merenggangkan jarak berdirinya ya, atau cukup sesuai dengan cara dia berdiri. Ya, saya mau contohkan. Ya, seperti biasa saja antara kaki dengan bahu, berdirinya biasa seperti ini. Ya kan? Enak, nyaman, yang paling nyaman. Jangan terlalu lebar, nanti akan membuat sempit orang lain. Jangan pula terlalu sempit. Tapi biasa saja. Kalau kita biasa seperti berdirinya, dengan sebelahnya pasti akan nempel, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Al-ka'ab bil-ka'ab, al-mangkib bil-mangkib. Mata kaki ketemu mata kaki, bahu ketemu dengan bahu. Inilah cara merapatkan soft, tidak ada celah sedikit pun. Ya, karena celah itu akan dimanfaatkan oleh setan untuk mengganggu ya, manusia yang sedang melaksanakan salat. Kemudian ada orang yang enggak ngerti misalnya. Ya, pas rapat itu tali. Apa harus dikejar? Apa jawabannya? Jadi hati aja, jangan dikejar.
Kadang-kadang ada yang orang
kejar sama apa injak. Iya, benar itu terjadi. Ya, terjadi. Yang satunya terlalu bersemangat, yang satunya enggak ngerti, enggak nyambung akhirnya. Jadi, semestinya dua-duanya ngerti. Kalau misalnya yang satunya enggak mau, ya sudah biarin, mungkin dia enggak ngerti. Bagaimana cara ngertinya? Dengan pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya, diterangkan tentang sunnah, bagaimana cara meluruskan dan merapatkan soft. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, inilah beberapa adab ya sebelum seseorang menjalankan dan mendirikan sholat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, saya silakan. Wassalamualaikum. Silakan. Sama seperti tadi yang saya katakan, ya kalau dia nggak ngerti ngeyel ya sudah biarin orang ngeyel mau apa, ya obatnya adalah apa, adalah ilmu, shifaul ai al ilm, obat dari kebodohan itu adalah ilmu. Kalau kita paksa di situ nggak ngerti gimana, ya tetap diingatkan dengan pelajaran-pelajaran seperti ini dan sebagainya, dan juga cara-cara yang lain untuk mengingatkan apa orang atau manusia agar meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, berikutnya. Silakan.
Ada sedikit.
Ya.
Nabi apakah pernah ada antara wanita dengan laki itu apa injak? Karena katanya wanita itu tidak boleh berjuang di luar. Karena apa? Sahabat itu
pilih namanya pakaiannya karena dia adalah suka makan. Iya, begitu memang. Bahkan ketika selesai sholat, ya sangat dianjurkan kaum wanita untuk pulang duluan supaya nggak ketemu dengan kaum laki. Ya. Dahulu masjid Nabawi tidak sebesar sekarang, ya, kecil. Ketika sholat berjamaah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa sholat yang afdol bagi kaum wanita adalah di rumah, walaupun itu sholat fardu. Ya, coba kita lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya, ya, para sahabat wanita, bahwa yang afdol buat mereka, ya, untuk sholat di rumahnya masing-masing.
Coba. Walaupun yang imami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di masjid, masjid apa? Masjid Nabawi. Tidak diragukan bahwa keutamaannya kalau kita sholat di masjid tersebut, ya, sebanding dengan 1000 kali. Ya, 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Namun bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholat yang paling afdal bagi kaum wanita, walaupun itu fardu sekalipun, adalah di mana?
Di rumah.
Di rumah. Itu yang afdal. Tapi bukan berarti kemudian wanita yang ingin pergi sholat ke masjid dilarang. Enggak, silakan, enggak ada masalah. Jangan dilarang, asal aman dari fitnah. Asal aman dari fitnah. Apa yang dimaksud aman dari fitnah? Ya kalau mau ke masjid ya jangan berdandan gitu. Ya, jangan berdandan, ya. Tutupi auratnya. Nah, dan jangan mencolok, jangan sampai dinikmati oleh atau mengganggu pandangan-pandangan kaum lelaki. Nah, tapi kalau dikatakan yang paling afdol, maka sholatnya adalah di rumah, walaupun di masjid saat itu yang imami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di Masjid Nabawi yang keutamaannya adalah 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Nah, silakan. Oh ya, jadi berdiri dulu, diatur dulu, baru apa kemudian dikumandangkan iqamah. Allahu a'lam bishawab. Tidak demikian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau apa makmum hendak berdiri adalah ketika dikumandangkan qomati shalah. Nah, kemudian selesai, setelah selesai baru diatur oleh imam. Uruskan, papakan, diperiksa. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan dan merapatkan shaf seperti beliau meluruskan anak-anak. Artinya diperiksa, diperiksa. Ya, satu persatu, satu barisan, lurus, diatur gitu. Sampai seperti itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian saudara-saudara kita melakukan. Tapi kalau di tempat-tempat umum kadang-kadang mungkin orang akan bilang ini kelamaan, ngapain aja nih kan? Ya kan? Padahal itu sunnah sebagai imam, maka dia yang atur, komandan dia, atur lurus dan kerapian barisan seperti itu. Nah, jadi itu yang kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena itu merupakan perkara yang sunnah, ya, yang afdol. Bukan perkara yang wajib, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya Anda mendapatkan misalnya tempat yang lain yang baik, yang bagus, misalnya itu juga tidak ada masalah. Ya, jadi ini hanyalah hukumnya sunnah, tidak sampai kepada derajat. Tapi yang harus justru pada apa? Pada praktek pelurusan dan perapatan itu harus. Karena dalam bentuk perintah. Jadi kalau orang yang tidak melaksanakan itu, artinya merenggangkan barisannya, maka berdosa. Maka dia berdosa. Justru pada prakteknya dia harus apa? Lurus dan berdosa. Ya, silakan berikutnya. Ya, itu diantara kesulitan di sana. Ya kan, memang sudah ada pembagian-pembagiannya, namun seringnya sulit penerapannya. Ya, kadang-kadang di samping laki-laki perempuan sulit cuma kondisinya sulit. Ya, makanya kalau misalnya pas menjelang waktu-waktu sholat ya diusahakan. Kalau misalnya ada suami istri yang berangkat, ya alhamdulillah, ya diatur. Ya. Ini istrinya diparkir di mana? Di misalnya ini bagian sini.
bagian sektor A misalnya atau sektor B, ada angka-angkanya di sana. Nanti laki-lakinya itu sudah ada, sudah diatur. Cuma kadang-kadang orang ada yang nggak ngerti, ya pengaturan-pengaturan itu, atau memang dia nggak mau tahu sudah, ya kan? Macam-macam. Namanya juga manusia dari berbagai latar belakang dan juga berbagai dengan ilmu yang berbeda-beda, jadi terjadilah apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada laki-laki, ya dihindari, jelas itu dihindari. Ya nggak mungkin. Makanya saya katakan tadi, di sana sudah diusahakan semaksimal mungkin ada tentara-tentara, ada petugas-petugas yang mengatur kaum wanita di sini, kaum pria di sini. Tapi ya seperti yang saya katakan, kalau misalnya pas di situ ya Anda cari shop yang lainnya supaya nggak berdampingan dengan kaum wanita. Nah, ya lah, ya itulah makanya. Karena pengaturan di Masjidil Haram itu lebih sulit, ya. Karena banyak pentingan gini. Ada yang pengin tawaf, ada yang pengin sholat, ada yang macam-macam sudah. Ada yang tawafnya belum selesai, ya. Kadang-kadang orang sudah azan masih terus jalan terus, gitu kan? Sudah sampai ketika qomat bingung dia nyari shof di mana, ya kan? Itu terjadi. Nah, Allah musta'an. Silakan, masih 2 menit lagi. Kurang lebih. Iya. Baik. Kita mulai dari awalnya. Awalnya diusahakan rapat, ya. Posisi awal ketika ikhramah dikumandangkan kan berbaris itu. Kita merapat kepada salah satu. Yang dimaksud salah satu di sini adalah mana yang terdekat dengan imam. Ya. Misalnya kita berada sebelah kiri, maka kemana kita merapatnya? Ke sini, ya. Kalau di sini, berarti merapatnya kemana? Ke sini, begitu. Nah, nanti perkara ketika di tengah-tengah sholat mereka nggak mau, ya, maunya ya mau mereka misalnya, ya sudah, nggak usah dikejar-kejar. Tapi seandainya sama-sama tahu dan ada kerenggangan, maka merapat, tetap merapat, nggak ada masalah, karena sudah sama-sama tahu kan, sama-sama tahu keutamaan dan anjuran untuk meluruskan dan merapatkan sholat, ya, maka dia terus. Tapi kalau sebelahnya ada orang yang nggak ngerti, ya sudah biarin aja. Nanti khawatir malah apa? Jadi nggak khusyuk sholatnya, kemudian dia marah-marah aja dalam sholatnya, mungkin dia pergi dari sholatnya tersebut. Ya, ini harus dihindari ya. Nah, kita satu lagi. Iya. 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 Jadi kalau bentar. Iya. Yang paling belakang. Itu yang terbaik buat kaum wanita. Apa maksudnya sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pokoknya yang paling belakang itu yang paling afdal. Nah, demikian ya. Ya, waktunya sudah masuk isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.